Nu, jau, nu, labāk jau būtu, ka vairāk kaut kur būtu saprūtamai latgaļiskā, piemēram, aizbrauc uz Rīgu, tur vēl zinu, kādā valodā ir pierakstīts, ka tur nesaprūt angliski, vaciski, otru kastumā veikala ir, ko tur nav saprast, bet ir jau kaut ko saprast.
Roberts no Saunas pagasta bieži iegriežas Preiļu tirdzniecības centrā Ūga. Ja Rīgā arī tālākā nevarot izprast, kādā valodā un kas rakstīts veikalos, tad te viss ir saprotami. Tiesa, nelatgaliešana dažas šiltas veikalā Ūga varētu raisīt jautājumus, smies Roberts.
Zināms, kas vēl tur tāds ir, kas vēl tur ogurču mums nav pazīstami, uškas gaļa nav pazīstama droši viņa. Īgā veikalā viņa dīnes, Kotuska, ir tādi uzraksti. Nu, ko, nu, Latgaļi ir Latgaļi, Latgaļi aizsievis aizstājis.
Tas skan spēcīgāk un palīdzamāšāk.
Ūgas saimnieki Ingūna un Aigars Zīmeļi. Aigars uzsver, ka pāriet uz latgalisko no Latvijas kā bija sirds aicinājums un vēlme radīt savu latgalisko piedāvājumu tirgu.
Nu, Ūgas mēs esam kļuvuši par Ūgu, mēs strādājam savus treču zēmes taisīt Ūgā.
Šobrīd Ūga jau piedāvā savus kūpinājumus. Interese par pašu ražoto ir atzīst Inga, kas strādā tieši gaļas nodaļā, runā pircēm latgaliski un stāsta, kā tie reaģē uz uzrakstiem veikalā latgaliski. Jūs apkalpot latgaliski arī?
Jā, protams. Protams, ka saprotu, bet citi, kas nav no latgalis, no mūsu puses, tie jau pārprasa, ko tas nozīmē, teiksim, bet nu, tie, kas dzīvo latgalā, tie jau saprotu.
Par kuru vārdu vai par kuru izstrādām lielākais jautājums?
Sipiņīgs. Tas tā kā visvairāk cilvēkus izbrīna, ko tas nozīmē, teiksim, ja? Tas tās nedzirdētāks.
Ko tas to nozīmē?
Piespiens.
Jā, ogurci vai, teiksim, vuškas gaļa.
Vuškas gaļa, jā, tā būs aitī, jā.
Kā jūs jūtiet, kad jūs aiziet arī, vai kas interesanti?
Domāju, ka jā, tas ir kaut kas jauns, kaut kas nebija, teiksim, tas ir Latgalē pirmais latgaliešu veikals, tāpēc, nu, jā, noteikti.
Man patīk Ūga, jo tas ir, cilvēkiem tiek aizdomāties, tas ir Ūga, tur iekšā ir kauliņi, un latgalieši arī ir kauliņi, tikai jāsāk atrast, mēs esam ļoti interesanti cilvēki.
Ūga patīk ne tikai pašiem latgaliešiem, to, ka kolorītu vietu vērta arī iebraucēji. Artis pārliecināts, ka tas varētu būt vesels veikalu tīklis, ka noteikti būs savi pircēji katrā reģionā.
Es neesmu vietējis, ne, un es pat īsti man nezinu, es tā baigi neierok, es vienkārši apkārt visu gaisot, redzu visu apkārt uz slānes, ne, tur kā piemēram, otri kur. Iudiņas, piemēram, superīgi. Tajā garam jūties, ka kaut kur citu šis Latgalē, tā kā, ne? Jo nekur citu Latgalē, Latgalē baigi nav tā, ka viņi ļoti tā kā izplata savu to valodu tādā agresiju, ko tur nedaudz nerunā. Piemēram, šeit vienāc un wow, te ir Latgalē. Tas jau tikai šeit tas ir tā parādīt to Kurzemē. Piemēram, Kurzemē. Kādu to pašu ogu, tā kā latgaliešu veikaliču Kurzemē. Superīgi, man liekas, es diezgan būju ies uz Urrā. Tu tas kies visu arī interesi tur iekšā redzēt, kas tur iekšā ir.
Es gribu spekinu pirkt.
Da, gribit? No tā klausu.
Savus ēdienus lielākoties siera un gaļas kūpinājums un visbiežāk savu speķa kolorīto nosaukumu latgalis špeks ar casnākiem, jeb speķis ar ķiplokiem, kā latgalisko zīmo, pa gada trigiem visā Latvijā un arī ārpus tās vedbiedrība Latgalis Golds. Arī tā ir latgaliskā popularizēšana, tāpat kā vārdi latgaliešu mūzikā. Un vēl šobrīd līdztikus viesunamiem un kafēnīcām Latgalē, kas piedāvā, piemēram, savus guļbišņīkus, ideja līmenī vīda doma par šmokāpkas muzeja izveidi. Arī tā būs atviena no gastronomiskajām lietām, kas apliecinās latgaliešu kolorītumu. Silvija Smagra, Latvijas Rādu Latgalē.